havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 28-noyabr, chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. 28 noyabr kuni Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili Ketrin Eshton Toshkent rasmiylari bilan uchrashadi. Qirg'izistonda mahalliy saylovda yuz bergan qonunbuzarliklar o'rganilmoqda. Iroqda mina o'rnatilgan avtomobillarning portlashi oqibatida kamida 29 odam halok bo'ldi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. 28 noyabr kuni Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili Ketrin Eshton Toshkent rasmiylari bilan uchrashadi. O'zbekiston Ketrin Eshton Markaziy Osiyo safari doirasida tashrif qilargan ikkinchi davlat bo'ldi. 27 noyabr kuni Yevropa Ittifoqi rasmiysi Bishkekka borgan va bu yerda mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashib, xavfsizlik va energetika masalalarini muhokama qilgan edi. Eshton mintaqa Yevropa bilan savdo-iqtisodiy aloqalarini rivojlantirishini istashini aytdi. U shuningdek mintaqa safari doirasidagi muzokaralarda Afg'onistondan 2014-yilda NATO qo'shinlari olib chiqib ketilishi bilan bog'liq muammolar ham muhokama qilinishini bildirdi. Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalari Bishkek shahar kengashi deputatlari saylovlarida Respublika partiyasi tarafidan uyushtirilgan bir shaxsning bir necha uchastkalarda bir necha marotaba ovoz berishi tasvirga tushirilgan videolavha yuzasidan tekshiruv ishini boshladi. Bu haqda Qirg'iziston Bosh prokuraturasi ma'lum qildi. Mazkur video tasvir internet portallarida e'lon qilingan va bir qator telekanallarda namoyish etilgan edi. Yashirin tarzda olingan video tasvirda Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Umurbek Babanov raisligidagi Respublika partiyasining yoshlar qanoti 25 noyabr kuni o'tgan mahalliy kengash saylovida noqonuniy ravishda ovoz berish jarayonini uyushtirgani aks etgan. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistonning 23 ta shahrida mahalliy kengashlar deputatligiga saylovda qatnashgan saylovchilar ovozining barchasi hisoblab chiqilgan. Dastlabki natijalarga ko'ra 11 ta shaharda sotsial-demokratlar, 4 ta shaharda Respublika, 2 ta shaharda Aqshumqar, Onugu Qirg'iziston, Zamandosh Savremennik, Mushtarak Qirg'iziston, Atajurt partiyalari, 1 ta shaharda Kommunistlar partiyasi ko'pchilik ovoz olgan. Saylovda saylovchilarning 46% ovoz bergani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinidasiz. Tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroqda seshanba kuni mina o'rnatilgan avtomobillarning portlashi oqibatida kamida 29 odam halok bo'ldi, 120 odam jarohatlandi. Qirkuk shahrida 3 ta, Anbar shahrida 2 ta minalashtirilgan avtomashina portlatilgan. 19 odam Bag'dodda sodir etilgan portlashlarda o'lgan. Poytaxtdagi portlashlar shiya masjidlari oldida uyushtirilgan. Fransiya Falastinning BMTda kuzatuvchi davlat maqomi berilishi yuzasidan kiritgan arizasini qo'llab-quvvatlaydi. Mazkur masala yuzasidan BMT Bosh Assambleyasining payshanba kuni o'tkazilgan majlisida ovoz beriladi. BMT Xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi bo'lgan Fransiya Falastin muxtoriyatini qo'llab ovoz berishi haqida Fransuz tashqi ishlar vaziri Loran Fabius bayonot berdi. Falastindagi Hamas guruhi rahbari Xolid Mashal bundan buyon muxtoriyat prezidenti Mahmud Abbosning BMTda mamlakat maqomini ko'tarish harakatini qo'llashini bildirdi. Avvalroq Hamas bu harakatga qarshi chiqqan va Falastinning BMTdagi maqomi ko'tarilishiga rozi bo'lish Isroil davlatchiligini tan olish sifatida talqin qilinishi mumkinligini ta'kidlagan edi. Suriya harbiy havo kuchlarining Idlib shahri yaqinidagi yog' zavodiga uyushtirgan hujumi oqibatida kamida 50 odam halok bo'ldi, 50 odam yaralandi. Bu haqda Reuters agentligi muxolifat vakillariga tayangan holda xabar tarqatdi. Huquq himoyasi tashkilotlari hozirgacha zavodga qilingan hujum oqibatida qancha odam halok bo'lganini aniq ayta olmasliklarini bildirmoqda, biroq taxminlarga ko'ra o'nlab odamlar halok bo'lgan. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni men Elmurod taqdim etdim. Eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan voqea hodisalarga oid eng so'nggi xabarlarni Ozodlikning mobil telefoningiz uchun maxsus moslashtirilgan sahifasida ham kuzatishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikning internetdagi sahifasi esa www.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisidan to'sib qo'yilgan bu sahifaga kirishning aylanma yo'llarini dasturimiz davomida tanishtirib boramiz. Muloqotimizni Markaziy Osiyo rasmiy hayotiga oid yangilik haqidagi tafsilotlardan boshlamoqchiman. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili Katrin Ashton xonim Qirg'iziston poytaxtida Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashdi. Qirg'iziston fuqarolik jamiyati faollari Katrin Ashton o'z safari chog'ida mamlakatdagi inson huquqlari vaziyati, jumladan adolatli sudlov ta'minlanmagan holda o'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan o'zbeklar muammosini ko'tarishini kutgan edilar. Biroq vazirlar bilan uchrashuv chog'ida ham matbuot anjumani paytida ham bu mavzu tilga olinmadi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Markaziy Osiyo safarini Katrin Ashton Bishkekdan boshladi. U bu yerda mintaqaning 5 davlati tashqi ishlar vazirliklari vakillari uchrashuvida ishtirok etdi. Yevropa Ittifoqining mintaqa mamlakatlari bilan munosabatlariga bag'ishlangan bu anjumanda Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'iziston tashqi ishlar vazirlari, O'zbekiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlarining birinchi o'rinbosarlari qatnashdi. Mazkur uchrashuvdan so'ng Katrin Ashton va Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdaldayev jurnalistlar bilan uchrashib, ikkitagina savolga javob berishdi. Biz ma'orif, jamiyatda ayollarning roli, qonun ustuvorligi, ekologiya, suv, xavfsizlik va energetika mavzularini keng spektrda muhokama qildik, deyish bilan cheklandi Katrin Ashton xonim. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdaldayev esa uchrashuv chog'ida Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo hamkorligi masalalari muhokama qilinganini ta'kidlagan holda mana bularni aytdi.
Сегодняшний год мы получили помощь от Европейского Союза на более чем 450 миллионов евро.
1996 yildan to shu kunga qadar Yevropa Ittifoqi Qirg'izistonga 450 million evrodan ko'proq moddiy yordam ko'rsatdi. Hozirgi paytda ham Yevropa Ittifoqi bizni qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini bildirmoqda, dedi Erlan Abdaldayev. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari va fuqarolik jamiyati Katrin Ashton safari chog'ida inson huquqlari muammolarini, jumladan o'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov masalasini ko'tarishini kutgan edi. Yevropa Ittifoqi rasmiy ning Markaziy Osiyo safari arafasida bir qator xalqaro huquq himoyasi tashkilotlari Azimjon Asqarov masalasida bayonotlar tarqatgan. Bayonotlarda Qirg'iziston hukumati soxta ayblovlar bilan ayblanib bir umrga ozodlikdan mahrum qilingan Asqarovni qamoqdan ozod qilishga chaqirilgan edi. Biroq bu mavzu matbuot anjumani chog'ida tilga olingani yo'q. Katrin Ashton xonim Bishkekda prezident Almazbek Atambayev bilan uchrashgach Toshkentga yo'l olishi kutilmoqda. Tashrif chog'ida Katrin Ashton mamlakat prezidenti Islom Karimov va tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashib, ikki tomonlama aloqalar yuzasidan muzokaralar o'tkazadi. O'zbekistonga safari arafasida Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Katrin Ashtonga murojaat qilib, uni rasmiy Toshkentdan mamlakat qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslarning ozod qilinishini talab etishga chaqirgan. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili Katrin Ashton Markaziy Osiyo bo'ylab safarini Bishkekda boshladi. Rasmiy safarning chorshanba kuni Toshkentda davom etishi belgilangan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube'dan Ozodlik radiosini qadiring va dasturlarimizni to'siqsiz eshiting. Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston yangiliklariga ko'chadi. 26 noyabr kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Sirg'ali tuman sudi Oriyat teleradio kompaniyasi direktori Alisher Xoldorov va uning ikki hamkasbini turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Sirg'ali sudi Oriyat kompaniyasi mulozimlarini daromadlarini soliqdan yashirganlik kabi qator moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topdi.
Sirg'ali tuman sudida Oriyat teleradio kompaniyasi rahbarlari ustidan qariyb 7 oy davom etgan mahkama 26 noyabr kuni nihoyasiga yetdi. Sirg'ali tuman sudining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, Oriyat teleradio kompaniyasi direktori Alisher Xoldorov 6.5 yilga umumiy tartibdagi qamoq jazosiga hukm qilingan. Sud xodimi mahkamaning boshqa tafsilotlarini ochiqlamadi. Oriyat teleradio kompaniyasi rahbarlarining qamalgani haqidagi xabar 26 noyabr kuni O'zbekistondagi deyarli barcha mahalliy internet nashrlarining bosh mavzusi sifatida taqdim etildi. Podrobno o'z saytining yozishicha, Alisher Xoldorovga nisbatan sud hukmi uning tug'ilgan kuniga sovg'a bo'lgan, ya'ni Alisher Xoldorov 26 noyabr kuni tug'ilgan. Podrobno o'z maqolasida aytilishicha, Sirg'ali tuman sudi Xoldorov bilan birga sudlangan Oriyat guruhi tarkibiga kiruvchi shirkatning ikki rahbarini ham turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilgan. Shuningdek, sud hukmiga ko'ra teleradio kompaniyaning ikki nafar bosh buxgalteriga shartli jazolar berilgan. Bu shaxslarning ismi-sharifi biror saytda ochiqlanmadi. Oriyat teleradio kompaniyasining yangi rahbariyatidan tashkilotining sovuq mulozimlari bilan bog'liq mahkama borasida biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bo'lgan Oriyat teleradio kompaniyasi xodimlaridan birining aytishicha, Alisher Xoldorov va u bilan birga sudlangan boshqa shaxslar sud hukmi o'qilgunga qadar ozodlikda bo'lgan va bosh buxgalterlardan tashqari 3 kishi sud zalida qamoqqa olingan. Ismini ochiqlamayotganimiz suhbatdoshga ko'ra qariyb 2 yil avval Oriyat teleradio kompaniyasining sobiq rahbarlari ustidan ochilgan jinoiy ish dastlab Qibray tuman prokuraturasi tomonidan tergov qilingan, keyinchalik ish Toshkent shahar prokuraturasiga oshirilgan. Joriy yilning may oyida esa Sirg'ali tuman jinoiy ishlar sudi Oriyat teleradio kompaniyasi ishi bo'yicha mahkamani boshlagan. Sirg'ali sudiga yaqin manbalardan birining ozodlikka aytishicha, 7 oy davom etgan mahkama ishi xavfsizlik xizmati xodimlarining qat'iy nazorati ostida bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Oriyat teleradio kompaniyasi xodimi sobiq mulozimlar moliyaviy jinoyatlarda ayblanganini, biroq qo'shimcha tafsilotlardan bexabarligini aytdi. Oriyat teleradio kompaniyasi mulozimlarining qamalgani haqida xabar qilgan mahalliy nashrlarning birortasida ham Alisher Xoldorov va uning hamkasblari qanday jinoyatlarda ayblangani haqida yozilmagan. Uzmetronom.com sayti Alisher Xoldorov soliq to'lashdan bo'yin tovlashda ayblanayotgani haqida yozdi xolos. Mazkur sayt Oriyat teleradio kompaniyasi mulozimlarining qamalishini O'zbekiston matbuot bozorining bosqichma-bosqich monopoliyalashtirilayotgani bilan bog'ladi. Uzmetronom nashrining iddao qilishicha, Oriyat teleradio kompaniyasi tarkibida bo'lgan Oriyat dona va Oriyat FM radiolari o'z faoliyatini to'xtatib, ularning radio chastotalari O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari uyushmasi raisi Firdavs Abduxoliqovga qarashli ekani aytiladigan NTT telekanaliga berilishi haqida yozdi. Ozodlik muxbiri bu yuzadan Oriyat teleradio kompaniyasiga murojaat qilganida tashkilotning o'zini tanishtirmagan xodimi bu ma'lumotlarni inkor qildi. Oriyat dona va Oriyat FM radio kanallarining ikkalasi ham o'z faoliyatini davom ettiryapti. Ular faoliyatini to'xtatish haqida bizda hech qanday ma'lumot yo'q, dedi Oriyat teleradio kompaniyasi xodimi. Oriyat dono radiosi o'z faoliyatini 2000-yilning 17-dekabrida boshlagan. Radio 2 yil davomida asl aynimas shiorasida o'zbek va rus tillarida eshittirishlar olib borgan. 2002-yilning 5-yanvar kuni esa Oriyat teleradio kompaniyasi tarkibida yana bir radio Oriyat FM efirga chiqdi. Shu kundan boshlab Oriyat dona o'zbek tilida, Oriyat FM esa rus tilida eshittirishlar bera boshladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Markaziy Osiyodagi eng yirik issiqlik elektr stansiyalaridan biri sanalgan Sirdaryo GRES ishchilari 4 oydan buyon o'z ish haqlarini ola olmayapti. Bu haqda ozodlikka murojaat qilgan stansiya ishchilariga ko'ra, oylik so'rab qilgan murojaatlari rahbariyat tomonidan e'tiborsiz qoldirilyapti. Ozodlik muxbiri Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi mulozimlari bilan bog'lanib, vaziyatni o'rganishga urindi.
Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi, ya'ni avvalgi Sirdaryo GRESning ishchilaridan biri ozodlikka murojaat qilib, ishchilar bir necha oydan buyon oyliksiz ishlayotgani haqida yozdi.
Sirdaryoning Shirin shahridagi xalqning qora qozonni qaynatib turgan gresda ahvol yomon. 4 oydan beri ishchilarning maoshini bermay turibdi. Odamlar esa boshqa ish bo'lmaganligi uchun yoki o'z ishini yo'qotib qo'ymasligi uchun tekinga ishlab yurishibdi,
deb yozdi o'zini tanishtirmagan sirdaryolik ishchi. Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda bo'lgan Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi xodimlaridan biriga ko'ra, sentyabr oyi maoshini hanuz olmagan.
Rahbarlarimizga murojaat qilsak, e'tibor qilishmayapti, maoshsiz ishlash qiyin bo'lyapti,
dedi ismini oshkor qilmayotganimiz Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi xodimi. Sirdaryo stansiyasining o'zini tanishtirmagan mas'uli ishchilarga oylik berishda muammo bo'layotganini tan oldi.
Lekin 4 oy emas, bu yolg'on. Bizda faqat sentyabr va oktyabr oyi maoshlarini berishda muammo bo'layapti. Bizga O'zbek energiyadan pul kelib tushadi, shu pul kelishida uzilish bo'ldi, lekin muammodan chiqish yo'llarini izlayapmiz,
dedi Sirdaryo IES mas'uli. Ozodlik o'rganishchi, hozirda Sirdaryo IESni modernizatsiya qilish jarayoni ketyapti. Korxona mulozimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, modernizatsiya ishlari O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining kreditlari hamda O'zbek energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasining mablag'lari hisobidan amalga oshirilmoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bo'lgan ismini oshkor qilmayotganimiz Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi mulozimiga ko'ra, modernizatsiya qilish ishlarini 2013-yilning 4-choragida yakunlash ko'zda tutilgan va hozirda korxona mablag'lari bu jarayonga sarflanayotgani bois ishchilarning oyliklarini o'z vaqtida berish imkoni bo'lmayapti. Ozodlik o'tgan hafta O'zbek energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli boshqa bir stansiya, Qibraydagi Toshkent issiqlik elektr stansiyasining 1400 ishchisi 3 oydan buyon mehnat haqlarini ololmayotgani haqida xabar qilgandi. Mazkur korxonada ham oyliklarning kechikishiga sabab tashkilot pullarining modernizatsiya ishlariga sarflanayotgani sabab qilib ko'rsatilgan edi. Ozodlik muxbiri 27 noyabr kuni O'zbek energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasining iqtisodiy masalalar bo'yicha mas'ul xodimi bilan suhbatda bo'ldi. Ismini oshkor qilmayotganimiz O'zbek energiya xodimiga ko'ra, hozirda Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ishchilariga oylik berish uchun imtiyozli kredit olingan. O'zbek energiya mas'uli ayni paytda Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi uchun ham kredit olish mo'ljallanayotgani va keyingi hafta ikkala tashkilot ishchilariga ham oylik maoshlari to'la berilishini va'da qildi.
Ozodlik bu va'daning amalga ko'chish-ko'chmasligini kuzatishda davom etadi va kelasi hafta Toshkent hamda Sirdaryo issiqlik stansiyalaridagi maosh muammosiga yana qaytamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosini Facebook, Twitter, Vkontakte kabi ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi degan lotin harflari bilan yozilgan so'zlar orqali qidiring va dasturlarimizda berib borilayotgan yangiliklardan o'z vaqtida voqif bo'ling. Yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan tanishda davom etamiz. O'zbekistonning chet mamlakatlardagi diplomatik missiyalari bir oyda taqriban 2.5 vatandoshga xizmat ko'rsatadi. Bu hisob-kitobga O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi huzuridagi Jahon informatsion agentligi 26 noyabr kuni e'lon qilgan ma'lumotda keltirilgan raqam asos bo'ldi. Agentlik xabari tafsilotlari va unda tilga olingan holatlar to'g'risida o'zbekistonliklar bildirgan fikrlar bilan tanishamiz.
Xo'sh, 2.5 ta ariza qayerdan keldi? Agentlikka ko'ra, 2012-yilning 9 oyida O'zbekiston hududida va chet ellarda huquq va manfaatlari himoyasiga ko'mak berishini so'rab Tashqi ishlar vazirligiga 10.080 ta ariza tushgan. Internetdagi ochiq manbalarga ko'ra, shu kunda jahon bo'ylab O'zbekistonning 46 ta diplomatik missiyasi bor. 1.080 ta arizani avval 9 oyga bo'ldik. Natija 1 oyda 120 ta ariza. 120 ta arizani 46 ta missiyaga bo'ldik. Taqriban 2.5 ta ariza. Hisob-kitob qilar ekanmiz, jahonning 1.080 ta ariza ichida O'zbekiston hududida tushganlari ham bor ekanligi to'g'risidagi informatsiyasini e'tiborsiz qoldirganimizga e'tibor bering. Demak, O'zbekistonning Moskvadagi yoki Istanbuldagi konsuli bir oyda o'rtacha 2.5 ta arizani ko'rib chiqadi. Albatta, Moskvadagi konsul ko'proq, Istanbuldagisi ozroq fuqaroning huquq va manfaatlari himoyasiga ko'mak berayotgan bo'lishi mumkin. Jahon informatsion agentligiga ko'ra, 1080 ta arizaning hammasi o'z vaqtida ko'rib chiqilgan va fuqarolarning huquqlarini qayta tiklash uchun tegishli choralar ko'rilgan. Jahondagi yana 1-2 raqam. Shu kunda O'zbekistonning 90 ming nafar atrofidagi fuqarosi mamlakatning chet davlatlardagi konsullik idoralarida qayddan o'tgan. 2012 yilning 9 oyida majburiy mehnat qurbonlari bo'lgan 54 fuqaroning O'zbekistonga qaytishiga ko'mak ko'rsatilgan. Hisobot boyisi Jahon informatsion agentligining diplomatik missiyalarining vatandoshlarga ko'rsatayotgan yordami to'g'risidagi hisoboti bir qarashda boshqa ko'plab ma'lumotlar qatoridagi informatsiyadagi ko'rinadi. Biroq Moskvadagi Memorial inson huquqlari markazi vakili Bahrom Hamroyevning fikricha, bu material O'zbekistonning chet ellardagi missiyalari o'z vatandoshlari tashvishlariga befarq ekanligi to'g'risidagi tanqidiy materiallarga javob tariqasida e'lon qilingan. Masalan, LifeJournal.com sayti o'tgan oyda O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi oldida navbat kutib turgan o'zbekistonliklar to'g'risida fotoreportaj e'lon qilgan edi. O'zbek elchixonasi eshigida fuqaro va O'zbekistonning elchixonasi mavzuidagi voqea hodisalarni Ozodlik radiosi muntazam yoritib keladi. Yaqindan boshlab esa O'zbek elchixonasi eshigidagi rukni ostida turkum eshitirishlarni tayyorlayapmiz. Turkumning ilk eshitirishida ishtirok etgan Rossiyaga ish izlab borgan 31 yoshli Nafisa Pardayeva turmushga chiqmagani haqida ma'lumotnoma olish uchun Moskva shahrining Pogorelskiy tor ko'chasi 12 uyda joylashgan O'zbekiston elchixonasiga borganini eslab bunday degan edi.
Yomg'ir quyyapti. Sovuq, tashqarida odamlar o'tkazmaydi, ayollar turibdi bolalari bilan. O'tda axranada bir to'rt kishi o'tirib olgan. O'tkazmaydi. Keyin tashqarida bir ikkita bola turibdi, yosh-yosh ukam tengi bolalar. Opcha dedi, qiynalib turasizmi? Dedi, hozir bittasi chiqadi dedi, 1.5 ming rubldan bizga qilib beryapti stravka dedi. 1.5 ming rubl endi 50 dollar deganimi? Aytdim, yo'q, o'zim kiraman dedim. Keyin haligi bola chiqdi, ularni pulini oldi, kirib ketdi.
U bola kim ekan?
Yo'q, o'sha elchixonani xodimi ekan. Ismini aytishmadi lekin. Yosh yigit, o'sha toshkentlik paradni vhoddan chiqdi-da u.
Degan edi Nafisa Pardayeva Ozodlikning O'zbek elchixonasi eshigida eshitirishida. Bu holatlar to'g'risida Jahon agentligi materialida lom-mim deyilmagan.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'dagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shilish uchun Ozodlik radiosini qidiring. Muloqotimiz davom etadi. Markaziy Osiyoning eng boylari Qozog'iston va O'zbekistonda yashamoqda. Wealth X deb nomlangan tashkilot e'lon qilgan jahonning eng badavlat odamlari haqidagi World Ultra Wealth Report hisobotida boyligi 30 million AQSh dollaridan ko'p bo'lgan 80 nafar o'zbekistonlik qayd etilgan, ammo ularning ism-shariflari keltirilmagan.
WealthX tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda boyligi 30 million AQSh dollaridan ko'p bo'lgan 80 ta boybatcha bor. Bu ko'rsatkich bilan O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida 2-chi o'rinda egallab turibdi. O'zbekistondagi 80 ta boyning 1 yillik umumiy daromadi 12 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Boylar soni bo'yicha mintaqada 1-chi o'rinni esa Qozog'iston egallagan. Bu mamlakatda boyligi 30 million dollardan oshadigan 140 nafar odam bor va ularning umumiy daromadi yiliga 20 milliard AQSh dollaridan oshadi. WealthX tashkiloti hisobotida keltirilishicha, Qozog'istonda joriy yilda boylar soni o'tgan yildagiga qaraganda kamaygan, O'zbekistonda esa aksincha bu yil badavlat odamlar soni o'tgan yildagiga qaraganda ortgan. Bu mamlakatlarda asosan xomashyo va chet ellardan pul o'tkazmalari boylik orttirishning asosiy manbalari hisoblanmoqda. Siyosiy beqarorlik esa boylik uchun asosiy xavf, shuningdek chetdan investitsiyalar oqimiga ham salbiy ta'sir qiluvchi omildir deyiladi hisobotda. Hisobotda Qirg'iziston va Turkmanistonga oid ma'lumotlar keltirilmagan. Mintaqa bo'yicha 5-chi o'rinni egallagan Tojikistonda boyligi 30 million dollardan oshadigan 40 odam qayd etilgan va ularning umumiy daromadi 6 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Wells hisobotida asosan boyligi 30 million dollardan ko'p odamlar qayd etilgan. Bunda ularning ko'chmas mulki, bank hisoblaridagi mablag'lari, qimmatbaho taqinchoqlari, san'at asarlari, uchqich va yaxtalari hamda boshqa aktivlari hisobga olingan. Boylar soni bo'yicha Shimoliy Amerika yetakchilik qilmoqda. Bu kontinent davlatlarida boyligi 30 million dollardan ko'p bo'lgan 65295 odam qayd etilgan. Boylar eng kam bo'lgan qit'a Afrikadir. WealthX tashkiloti dunyoning bu qismida 30 million dollardan ko'proq boyligi bor 2535 odamni aniqlagan, lekin boylarning ismlari hisobotda keltirilmagan. O'zbekistonda so'nggi yillarda ijtimoiy tabaqalanish alomatlari tobora ko'zga tashlanib borayotgani kuzatiladi, lekin boylarning soni, ularning ismlari yoki boyliklari miqdori mamlakatda rasman oshkor etilmaydi. O'zbekistonda nomi tilga olinadigan yagona boy kishi mamlakat prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovadir. Shvetsariyada chop etiladigan nufuzli iqtisodiy jurnal Bilan 2009 yilda bu mamlakatda ishlaydigan eng badavlat shaxslar ro'yxatida O'zbekiston prezidenti qizi Karimovani ham kiritgandi. Jurnal Gulnora Karimova mablag'larini 600 million AQSh dollariga teng deya taxmin qilgan va Shvetsariyada istiqomat qiluvchi badavlat ayollar orasida 9-chi o'rinni bergandi. WealthX tashkiloti hisobotida keltirilgan o'zbek boylari soni 29 million aholisining katta qismi nochorlikda hayot kechiradigan O'zbekiston uchun ko'p emas. Lekin O'zbekistonda ko'p millionlik biznesdan ayrilgan turkiyalik tadbirkor Vohid Gunashning aytishicha, O'zbekistonda korrupsiyaning chuqur ildiz otgani halol biznes bilan shug'ullanadigan odamning kosasi oqarishiga imkon bermaydi. Bu yerda o'z boyliklarini asosan hokimiyatga yaqin bo'lganliklari bilan orttirgan bir hovuch boyvachchalar haqida gapirilayotgan bo'lsa kerak. O'zbekistondagi davlatda boylikni faqat nopok yo'l bilan tepadagilar bilan til biriktirgan holda orttirish mumkin. Biznes qilaman deganlarni hech qachon biri ikki bo'lmaydi, deydi uzoq yil Toshkentdagi yirik Turkuaz savdo markazining rahbari bo'lgan. O'tgan yil O'zbekistonda 60 million dollarlik biznesdan ayrilgan turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash.
El koydular. Ondan sonra
Islom Karimov 2010 yilning dekabrida qilgan ma'ruzasida O'zbekistonda oligarxlar bo'lmaydi degan edi. O'zbekiston rahbarining ushbu bayonoti ortidan ko'plab yirik shirkatlar rahbarlari va taniqli ishbilarmonlar qamoqqa tashlandi, ayrim tadbirkorlar qamalish xavfi bois mamlakatdan qochishga ulgurdi. Qizilqum sement birlashmasi direktori Rajaboy Jumanazarov, Toshkentdagi Karvon bozor ulgurji bozori direktori Dmitriy Lim kabi qator yirik korxonalarning mamlakatdan qochib ketganliklari ma'lum. Bugunga qadar ko'plab taniqli ishbilarmonlar, jumladan Altjamol bank egasi Muhiddin Asomiddinov, Kapital bank ta'sischisi va Paxtakor futbol jamoasining prezidenti Botir Rahimovlarning hibsga olingani, ba'zi manbalarga ko'ra esa mamlakatdan qochib ketgani haqida ham matbuotda xabarlar paydo bo'lgan.
Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. 27 noyabrdan boshlab Paolo Veronezaning Masihga aza tutish deb nomlangan asari O'zbekiston Davlat San'at muzeyida taqdim etilmoqda. San'at muzeyi rahbari Vasiliy Fayziyevaning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, o'zbekistonlik san'atshunos va restavratorlardan iborat maxsus guruh 16 asrga oid mazkur san'at asarini obdon tekshirib, uning asl nusxa ekanini aniqlashgan. Veronezaning 16 asrga oid tasviriy san'at asari o'tgan oy Toshkent Davlat San'at muzeyida saqlangan rasmlardan birining bo'yoqlari ko'chirilishi natijasida topilgan edi.
O'zbekiston Davlat San'at muzeyi rahbari Vasila Fayziyevaning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, o'zbekistonlik san'atshunoslar va restavratorlardan iborat maxsus guruh 16 asrga oid san'at asarini obdon tekshirib, uning asl nusxa ekanini aniqlashgan. 27 noyabrdan boshlab Veronezaning Masihga aza tutish nomli asari O'zbekiston Davlat San'at muzeyida taqdim etilmoqda.
Сегодня с анализами со всеми этими рентгенограммами покажут, что это оригинал, да. Да, это все уже проверка прошла. Реставраторы, специалисты по этой сфере. Нет, мы теперь соберем их.
Asrning asl nusxa ekaniga shubha bildirayotgan jamoatchilik vakillari va jurnalistlarning savollariga javob berish maqsadida bugun uni muzeyda namoyish etyapmiz. Tekshiruv jarayonida olingan butun rentgenogrammalari bilan uning asl nusxa ekanini tasdiqlovchi barcha materiallarni jamoatchilikka taqdim qilyapmiz, deya bildirdi Vasila Fayziyeva. 16 asrda yashab o'tgan Veronezaning Masxga azat tutish asari o'tgan oy Toshkent davlat san'at muzeyida saqlangan rasmlardan birining bo'yoqlari ko'chirilishi natijasida topilganda, uning asl nusxa ekanligiga ko'pchilik shubha bildirayotgandi. Ayrim san'atshunoslar tomonidan ushbu surat Veroneza asarining qoyilmaqom kopiyasi degan fikrlar ham aytildi, ammo O'zbekiston davlat san'at muzeyi direktori shubhalar o'rinsiz deydi Ozodlik bilan suhbat davomida. Maxsus restavratorlarni yollab asarni tekshirdik. Uning asl nusxa ekanini aniqladik. Reproduksiya emasligi endi hech qanaqa shubha qolmayapti, dedi Fayziyeva. Ammo muzey rahbariga ko'ra tekshiruv hozircha faqat mahalliy san'atshunoslar tomonidan o'tkazilgan va unda mustaqil xalqaro ekspertlar qatnashmagan. Endi xalqaro ekspertlarni ham chaqirmoqchimiz, dedi O'zbekiston davlat san'at muzeyi direktori Vasila Fayziyeva.
Нет, мы теперь соберем их.
Italiyaning Verona shahrida tug'ilib, 16-asrning birinchi yarmida ijod qilgan Paolo Veronese Venetsiya rang tasvir maktabini eng maqbul tarzda tamsil qilgan yirik rassomdir. Uning asl ismi Paolo Cagliari bo'lib, keyinchalik ona vatani Verona shahri sharafiga Veronese taxallusini olgan. Uning noyob asari ustiga zamonaviy rasm chizilgan holda O'zbekistonga olib kelingani taxmin etilmoqda. O'zbekiston Davlat San'at muzeyi so'nggi 1-2 oy ichida shov-shuvli hodisalarga boy bo'ldi. Sentyabr oyida Toshkent Davlat San'at muzeyi zaxiralarida saqlanib kelingan Pablo Picasso'ga mansub 12 ta keramik asar ko'rgazmaga qo'yildi.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Endi diqqatingizni har dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 9 da ham radio to'lqinlar ham efirda uzatiladigan Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimiz davomi bilan tanishuvga taklif etaman. Eslatib o'taman, dushanba kungi radio dasturlarimizda 2 soatlik bu jonli interaktiv muloqotning faqat 1 soatini tinglay oldingiz. Suhbatning 2 qismi onlayn formatida internet orqali jamoatchilikka uzatildi va uzatilib kelmoqda. Ana shu radio to'lqinlarimizdan o'rin olmagan suhbat davomi bilan tanishishga taklif etamiz. Ozodlik onlaynning so'nggi soni o'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadilar degan savol atrofida bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston tojikiston bugungi
ko'rsatuv Amerika ovozi radiosi.
Ey, to'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn. O'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savol atrofida suhbatlashayotirmiz. Demak, hozirga qadar suhbatimizda ishtirok etganlar o'zbeklarni birlashtiruvchi g'oyalar, qadriyatlar, mafkuralar haqida fikr bildirishga o'tdilar. Bu borada sizning fikrlaringizni eshitish biz uchun juda qiziq va muhim. Demak, Ozodlik onlayn Skype manzili orqali hoziroq suhbatimizga qo'shiling. Alisher, suhbatimizga qo'shilaman deb
albatta, avvalambor yana bir bor mehmonlarimizni eslatib o'tmoqchiman. Umidbek Ozodlik radiosi muxbiri va tarixchi olim, shuningdek Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov va hozirgina suhbatimizga qo'shildi birdamlik xalq harakati lideri Bahodir Choriyev.
Assalomu
alaykum Bahodir aka.
Assalomu alaykum.
Siz nima deb o'ylaysiz Bahodir aka? O'zbeklarni mahalliychilikdan o'sha millatparvarlik, milliy birlikka eltuvchi g'oya, mafkura bormi? Bo'lsa u nima? Marhamat.
Endi bu mafkura juda qiyin masala. Bizga ko'proq yaqin bo'lgani bu turkiy g'oya, turkiy mafkura. Afsuski, bu ham bizga to'liq emas. Shu sababli bizni umumiy birlashtiradigan tilimiz, madaniyatimiz, ma'naviyatimizni birlashtiradigan mana shu ko'proq mana shu umum Turkiston ustida ishlashimiz kerak.
Umum Turkiston g'oyasimi?
Umum Turkiston g'oyasi.
Mustaqillik yillarida, o'sha ilk yillarida esimda bor, har ko'chada, chegaralarda Turkiston umumiy uyimiz degan Islom Karimov gaplari shior bo'lib osilgan edi. Oradan 20 yildan ko'p vaqt o'tdi. Bu g'oya hech kim o'ziga jalb qila olmagandek ko'rindi. Sababi nimada?
Sababi bu yerda mana bu Karimov boshchiligidagi O'zbekiston hukumatining bo'lib o'tgan mana shu 20 yillik hukmronlik davridagi O'zbekistonni iqtisodiy siyosiy tanazzullikka olib borganligi va o'zi mana shu Turkiston g'oyasiga qarshi turganligi.
Endi Bahodir aka, mana hozirgina eshitgan bo'lsangiz kerak, bizni milliy g'oyalar emas, islomiy g'oyalar birlashtiradi deguvchilar anchagina. Siz bularga nima deb munosabat bildirasiz?
Men islomiy g'oyalarga qo'shila olmayman, sababi islomiy g'oyalar bu ummat, bu juda keng haligi bu g'oya, uni O'zbekiston yoki O'zbekiston atrofiga qo'llanilishi yaxshi natijaga olib kelmaydi. Biz uchun eng muhimi turkiy g'oyadan ham ko'ra ko'proq umum Turkiston g'oyasi ma'qulroq. Nega deganda, agar qo'shnimiz Tojikiston ham bir turkiy davlat bo'lganda edi, biz turkiy g'oyadan ketaverardik. Tojikiston qo'shnimiz bu tojik tilida gaplashuvchi xalq bo'lganligi uchun tojiklar bilan o'zbek xalqining mana shu madaniyati, ma'naviyati juda yaqin bo'lganligi uchun biz Tojikistonni umum Turkistondan
Turkiston deyishingiz bilan ajratgan bo'lib chiqmaysizmi?
Yo'q, bu Turkiston Tojikiston ham oldindan kirgan. Shu sababli turkiy g'oya emas, umum Turkiston g'oyasi atrofida birlashishimiz kerak. Albatta bu g'oya birdaniga ishlab ketmaydi. Ko'proq biz mana shu qo'shni davlatdagi ziyoli insonlarni, tarixchilarni, adabiyotchilarni, san'at sohasidagi ishlovchilarni biz mana shu g'oya atrofida birlashishga, ko'proq ular bilan hamsuhbat bo'lishimizga, ular bilan ishlashimizga to'g'ri keladi.
Bahodir aka, mana hozir Islom Karimov atrofida o'sha maslahatchilarning orasida juda ko'p taniqli yozuvchilar, o'sha o'tmishda biz hammamiz ziyoli deb hurmat qilgan odamlar bor. Ular o'sha xizmat qilishyapti va mana shu ularni o'rni ishlari natijasida milliy istiqlol g'oyasi degan bir g'oya, o'sha butun millatni birlashtiruvchi, mahalliychilik, urug'aymoqchilikdan qutqarish kerak bo'lgan g'oya sifatida o'rtaga tashlandi. Lekin bu ham nimagadir ish bermayapti.
Bu ham ish berar edi. Afsuski aytyapmanki, hukumat, mana shu Karim boshchiligidagi hukumat mo'g'anda har qanaqangi bir g'oyani oyog'iga kishan bo'ldi. Afsuski O'zbekiston agar siyosiy islohotlar yaxshi jadal borganda edi, buni ortidan barcha iqtisodiy, ijtimoiy va g'oyaviy islohotlar ham rivojlanib ketar edi.
O'zi hokimiyatda o'tirganlarga millatni birlashishi kerakmi?
Hozir ular bu narsadan uzoqda. Mana shunaqa fikrdaman. Chunki boshida mana shu, bilasiz, inson agar mana shu bir kuch g'ayrat davrida mana shu hokimiyat kelgan bo'lsa, keyinchalik sekin-astalik bilan mana shu hokimiyatni sharoitiga o'rganib, o'zi ham sekin-astalik mana shu ushbu g'oyadan chekinadi. Biz ko'proq mana shu masalada yoshlarga tayanishimiz kerakki, yoshlar albatta bu yangi kuch. Ular bilan biz mana shu g'oyalarni ko'proq tarqatib rivojlantirishimiz mumkin.
Mana siz muxolifat yetakchisiman deb maydonga chiqqan odamsiz. Siz nima bilan birlashtirmoqchisiz mana shu yoshlarni, o'zbekistonliklarni?
Iqtisod bilan. Ko'proq iqtisodiy islohotlar bilan. Biz ko'proq harakat qilyapmizki, kelajakda O'zbekistonda mulkdorlik jamiyatiga ko'proq haligi mulkdor jamiyatiga harakat qilyapmiz. Kelajakda O'zbekistonda
kelajakda kelib iqtisodni o'zgartiradigan kuch bo'lishingiz uchun bugun tashqaridami, ichkaridami hammani birlashtiradigan g'oya nima? Masalan, siz o'rtaga tashlayotgan klay nima? O'sha samarqandlikni, vodiylikni, buxorolikni, toshkentlikni mahalliychilik doirasidan chiqib, qobig'idan chiqib hammasini bitta qilib birlashtirishi mumkin bo'lgan narsa nima? Siz taklif qilayotgan.
Hozir biz taklif qilayotgan g'oya umuman olganda mana shu tezroq Karimov rejimidan qutulish. Birinchi masala mana shuni biz qo'yamiz. Uni ortidan biz iqtisodiy g'oyani surmoqchimiz. Iqtisodiy g'oyaga asoslangan holda xalqimizni farovonligini oshirish bilan birgalikda biz umum Turkiston g'oyasiga ko'proq e'tibor qilmoqchimiz. Ya'ni g'oyalar bir-biriga bog'lanib, ulanib ketishi kerak.
Ba'zi paytlarda Karimov rejimi bo'ladimi, boshqa odamlar bo'ladimi? Ya'ni hokimiyatdan norozilik ham, ya'ni millatni
birlashtiruvchi omil bo'lishi mumkin. Abdurahmon, bir asos bormi shunaqa fikrga? Masalan, bugun hokimiyatdan, bugungi siyosiy, iqtisodiy vaziyatdan norozilarni, masalan, aynan shu hokimiyatdan norozilik birlashtiruvchi omil bo'la oladimi?
Menimcha yo'q, bu juda ham nisbiy omil, ya'ni bu masalan odamlar hech qachon qo'rqqanini birlasha olmaydi. Ya'ni o'sha azaliy bir qoida bor. Azaliy qoida, ya'ni o'sha kambag'allik mutelikka, mutelik qullikka olib keladi. Ya'ni qullarni birlashtirish juda qiyin. Qullarni birlashtiradigan yana o'sha mavzuga qaytyapmiz tepaga. Qullarni birlashtiradigan g'oya, qullarni birlashtiradigan kuchlar kerak bo'ladi. U endi iqtisodiy omil bo'ladimi, siyosiy bir revolyutsion bir harakatlar bo'ladimi yoki bo'lmasa xuddi mana arab mamlakatlar daydi qanaqadir bir o'sha ijtimoiy norozi qatlamni bir nima deydi siqib bir joyga olib keladigan bir kuch bo'ladimi? Bitta kuch kerak bo'ladi, yo'naltiruvchi kuch kerak bo'ladi. U gap o'shanda. Endi masalan o'zbeklarni birlashtirish masalasiga keladigan bo'lsak, men afsus bilan aytishim mumkin, hali islomchilar to'g'ri aytadi. Islom birlashtirishi mumkin, lekin uni foydasi qanchalik, uni kelajakda qanaqa nimasi bor, u boshqa narsa. Afsuski bizlarni xalqimiz shu darajaga tushib ketdiki, islomchilarni masalan islomiy qarashlar yoki bo'lmasa diniy qarashlar xalqni birlashtirish faktori bugun boshqa narsalardan ko'ra kuchliroq.
Rahmat. Demak, suhbatimiz davom etadi. O'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savol atrofida gaplashyapmiz. Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillari orqali siz ham bu suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning. Umidbek, mana shu Rossiyadagi o'zbeklar bilan ko'p ishlaysiz, har kuni ishlaysiz. Shular orasida Turkiston birligi, Turkiston umumiy uyimiz degan g'oyaga moyillar ko'zga tashlanadimi?
Bor, bor albatta. Bu g'oya o'zi ancha oldin paydo bo'lgan. Endi panturkchilik g'oyasi turkiy zabon davlatlarini birlashtirish. Aytishim kerakki, hozirgi kunda bu g'oya ayniqsa Tataristonda va Tatariston atrofidagi kichik turkiy zabon respublikalarida juda kuchli.
Yana o'sha 20-asr boshidagi o'xshab pan-islomizm va pan-turkizm kuchli. Qaysi yo'ldan boramiz degan haligi masala gundalang bo'lib shekilli.
Aytmoqchiman, yana pan-turkizm, ya'ni nima uchun Turkiyada yo'q narsani biz pan-turkizm deb o'zimizga bir ana qilyapmizda, ya'ni o'zimizga tortishga harakat qilyapmiz. Oddiy bilmadim, yana
boshqa jozibalik g'oyalar o'rtaga tashlanmasa.
Deylik, Turkiyada islom juda ham kuchli. Ya'ni kerak bo'lsa islomchi hukumat hokimiyatga kelgan. Kerak bo'lsa turk pan-turkiylik ularda kuchli bo'lish kerak, ular real harakat qilyapti bu borada bir narsa qilishga. Lekin o'zlariga tanlab olgan g'oya millatchilik, ya'ni turkiyalikman degan g'oya. Hattoki
va buni o'sha Mustafa Kemal Atatürk o'sha xalifalikdan voz kechib bir demokratik iqtisodiy jihatdan Yevropa bilan bahslasha oladigan bir davlat qurish orqali shuni singdira oldi. Bugun turkiyalikman, turkman degan g'oya birlashtiradi, o'sha bir qadriyat birlashtiradi. Agar Skype'da bizi
bor, albatta.
Suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'layotganlar bo'lsa, ulardan so'raylik. Ularni nima birlashtirishi mumkin?
Ruslan, assalomu alaykum. Ruslan.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yana bir marta eshitmayapman.
Ruslan, nima eshityapsizmi suhbatimizni?
Eshityapman.
Mana shu mahalliychilikdan qutqarib, bir milliy birlikka olib keladigan yo'l yoki g'oya yoki mafkura, qadriyat sizning nazaringizda nima?
80% bu iqtisodiyot bo'lishi mumkin. Qolgan 20% bu ana bu ma'naviyat. U islom bilan u bir narsaga erishman, bilmadim. Qiyin bo'ladi, juda ham arablarga yaqinlashib ketamiz.
Iqtisod der ekansiz, nimani nazarda tutyapsiz?
Ishchi o'rni, birinchi o'rinda ishchi o'rni bo'ladi. O'sha 100 dollar, 200 dollar, 300 dollar bo'lsa ham o'sha oylik berib ishchi o'rni. Yo'qdan bor. Meni fikrim bu, bilmadim yana.
Demak, iqtisodiy ahvol yaxshilansa, o'zbeklar mahalliychilikdan ko'tarilib,
albatta.
Lekin hozir biz duch kelayotgan haligi zanjir reaksiyasi shundan iboratki, aynan o'sha iqtisodiy farovonlikka o'tadigan bir jamiyat qurish uchun qanday birlashtiramiz? Sizni mana shevangizdan xorazmlik ekanligingiz sezilyapti. Xorazmlikni vodiylik bilan nima birlashtirishi mumkin?
Endi bu efirga qo'shilayotganlar ham aytayapti, biz juda ham ko'p gaplashyapmiz bu yerda. Ko'raman, men anjoli bolalarni ko'raman, boshqalarni ko'rib gaplashamiz. Lekin bizani oramizda unaqa gap yo'q bu yerda.
Nima, birlik yo'qmi yoki aksinchami?
Yo'q. Siz aytayotgan o'sha qarama-qarshilik yo'q.
Yo'q, men qarama-qarshilik
Toshkentda bo'lishi mumkin. Endi
yana o'sha eski gapga qaytyapmiz. Oddiy odamlar darajasida, ya'ni xorazmlik darajasida bu narsa ko'zga tashlanmaydi. Bu siz haqsiz, to'g'ri aytyapsiz. Siz gapingiz mutlaqo 100% to'g'ri. Balkim plankani bir tepaga bir pastga ko'tarayotganimiz sizni chalg'itib yuborayotgandir. Lekin mana Abdurahmon aka aytgandek, bizi mehmonimiz mustaqil jurnalist. Bu davlat, ya'ni tepada mahalliychilik, deylik, bir vazir Xorazmdan bo'lsa, uni ham o'rinbosarlari Xorazmdan bo'ladi. Ya'ni shu ma'noda
bu yerda davlatning ham e'tibori bor. O'sha Qo'shko'prlik, o'sha nima kimi de ismi esimdan chiqib turibdi. O'sha oliy senatni
senator Ilgizar Sobirov.
O'shani qo'yibdi-yu bittasini. Qo'lidan endi mana kechiradilar-yu, endi nima juda katta bir ish ko'rsatayotganini bilmadim u kishini, lekin qo'yibdi o'sha narsani. Spetsial o'sha spetsial siz aytayotgan gapingiz uchun qo'yibdilar o'shani. Tushundingizmi?
Xorazmliklardan ham vakil
bor. Samarqand ana ko'rdingizmi? Xorazmliklardan ham bittasi bor-ku mana.
Degan gapni men gaplarni eshitdim. Agar meni
albatta Abdurahmon aka, konkret ko'proq misollar kerak bizga. Mana odamlar sal noto'g'ri tushunayotgan bo'lishi mumkin. Biz aytayotgan tendensiya, ya'ni oddiy odamlar o'rtasida balki mahalliychilik susayotgandir degan xulosaga kelyapmiz. Mana oddiy odamlar aytishicha bizda yo'q, deyapti mana bu odam.
Javobni tashqarida. Bu muammoni odamlarni, masalan, xalqi ziyoli qatlamini zihniyatdan qidiraylik. Zihniyatidan, ya'ni shuuridan qidiraylik. Masalan, shuurda bori nimaga chiqadi, nima deydi, yuzaga chiqadi. Mayli, biz masalan oddiy odamlar darajasidan ko'tarilib o'sha millat ziyolilar darajasiga chiqaylik. Mana yaqinda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida oshkora bitta gap bo'ldi. Go'yoki vodiyliklar Abdulla Arif nimadan o'tganidan keyin kuchayib ketayotganmish. Ya'ni Iqbol Mirzo yozuvchilar uyushmasini raisini birinchi o'rinbosari bo'libdi. O'shaning uchun vodiyliklarni tortib, ko'proq o'sha vodiylik shoirlarga nimalar berib, nima deydi, prioritet berib, unvonlar olib berib, boshqa qilib vodiyliklarni ko'tarayotganmish. Go'yoki bu Abdulla Arif yiqilgandan keyin mana Surqash deydi. Endi siz bu jumlani yaxshi bilasiz, Amir opa, chunki sizning talabalik paytingizda Surqash faqat o'zingiz ham Sambuqdan bo'lgansizmi?
Sambuq. Men hech qaysiga aloqador bo'lmaganman, Abdurahmon.
Yo'q, misol aytaman. Demak, bizda hozir millat ziyolilari darajasiga ko'tarildi. Bu masalan, kechirasizlar, men vahima bilan gapirayotganim yo'q buni. Hatto menga ko'p juda ham tanadashnomlar bo'ldi. Men Abdulla Arif ustidan ko'p yozdim. Ko'p uni o'sha qizlarini jinoyatlari haqida, o'zini nimalar haqida ko'p yozdim. Undan keyin kelib menga, sen o'zingni Qashqadaryoligingni nima qilasanmi? Shunaqa qilasan, mana vodiyliklar kuchayib ketdi. Mana Iqbol Mirzo keldi. Uni orqasida mana Erkin Vohid turibdi, unaqa qilyapti, bunaqa qilyapti degan millatlar ziyolilar darajasiga ko'tarilib ketdi bu mahalliychilik. Bu birinchidan, ikkinchidan bizda o'sha millatimizni ziyolilarini zihniyatida o'zi millatchilik bor. Mana masalan, hozir men o'sha Skype chat orqali Zamir opa sizga o'sha Mir Muhsin domlalarni bitta romanidan, Ildizlar va yaproqlar romanidan bitta nimani tashladim, epigraf tashladim. Enaxon deyapti, garchi surxondaryolik bo'lsa ham go'zal qiz edi, deb yozyapti. Bu
Abdurahmon, men juda ko'p o'zbekaligi keksalaridan eshitganmanda, o'zi hali palon viloyatdan bo'lsa ham yaxshi odam ekan degan gap bor-da. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun aytayapmanki, maishiy darajadagi mahalliychilikdan boshlaylik gapni. Ya'niki, mani viloyatimdan, mani Telegramdan bo'lmagan odam yaxshi odam bo'lishi shubhali degan bir ishonchsizlik bor. Abdurahmon,
keling endi mana shuni
Abdurahmon, siz bilan uzoq gaplashamiz, yana hali gaplashishimiz mumkin. Hozir Skype'da kutib qolishyapti odamlar. Bugun ularga ham so'z beraylik. Alisher kim
bizga suhbatga? Timur degan yigitimiz bor. Timur, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, Timur?
Men hozir Moskvadan sizlarga qo'ng'iroq qilyapman.
Mana Moskvadan hozirgina biz bilan gaplashgan, Rossiyadan gaplashdilar, adashmasam, bizga bir tana bildirdilarki, sizlar bo'rt turyapsizlar. Biz hammamiz birlashganmiz, birga o'tiraveramiz. Shunaqami amalda vaziyat? Masalan,
haqiqatan shunday. Men shaxsan, men o'zim ham boshqa viloyatlardan ko'p yordam ko'rganman. Ko'p ko'rganman bu narsalarni. Masalan, akam mazadas qochib qolganda, mana shu musofirchilikda boshqa viloyatdagi o'rtoqlarim menga yordam berishgan, o'zlari samolyotdagi bilet olib oxirigacha yordam berishgan.
Demak, qayerdan ekanligingiz bir boshingizga falokat tushsa, ish tushsa, unaqa muhim omil emas, demoqchisiz.
Sizlar boshqa narsalar bo'yicha endi boshqa taraflama.
Yo, masalan, siz o'zingiz hayotingizda, kundalik hayotingizda
unday narsa yo'q bizda. Sen palon yerdan, biz unday narsa yo'q bizda. Unday narsa yo'q bizda. Sen palon yerdansan, men palon yerdanman.
Avval bormidi mana shu Rossiyaga kelguningizcha, O'zbekiston ichkarisida yashagan paytingizda bormidi shunaqa qarash?
Yo'q. Men masalan, Toshkentda ham bo'lganman. Ko'p endi nimasi bo'lar ekan. Daryoni bir chetda loyqalansa, hamma yer loyqalanib ketmaydi. Kimdir shunday deydi. Lekin hamma bunaqa fikrda emas. Hamma o'ziga
kim shunaqa fikrda emas. Mana shunaqa fikrdan, mahalliychilikdan, ajratmachilikdan qutulish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Qanday qutulinadi?
Oldin bir domla aytdilar, hozir Abrorov domla. Ularda fikrlariga 100% qo'shilaman. Birinchi o'rinda madaniyat. Iqtisoddan ham avval birinchi o'rinda madaniyat.
Madaniyat der ekanda nima? O'sha ayni filmlari ko'rib yashash, ayni tilda gaplashish, ayni kitoblar o'qish, ayni adabiyotga aliga qilish. Shuni nazarda tutyapsizmi?
Shunaqa, domlarning fikrlariga qo'shilaman men.
Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimiz o'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savol atrofida fikrlashyapmiz. Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali suhbatimizga qo'shiling Alisher.
Dasturimiz davom ettiramiz. Bevosita bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarni suhbatga tortamiz. Mana Uvays degan laqab bilan bizga bog'lanyapti. Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum.
Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Siz ham Rossiyadan qo'ng'iroq qilayotgan bo'lsangiz kerak.
Ha, Rossiyadan.
Mahalliychimisiz, millatchimisiz? Haligi yaxshi ma'noda millatparvarmisiz?
Mahalliychi ham emasman, millatchi ham emasman. Bizga davlatimiz uchun birlashtirish g'oyasi bo'lish kerak. Misol uchun, mamlakatda men O'zbekiston deb atalishim tarafdori emasman. Undan keyin millatimizda ham o'zbek deb atalishiga qarshiman. O'zbeklar kelishiga o'zi 400-550 tarixi bor bu atalishiga qipchoqlar. Undan oldin biz turk bo'lganmiz. O'shanga qaytish kerak. Ikkinchidan, bizda xuddi Shvetsariya yoki Belgiyaga o'xshagan davlat bo'lishi kerak. Ya'ni işte Belgiyada fransuz tilida gaplashadi ular.
Yaxshi niyat yarim mol.
To'g'ri. Yo transaksiya deb atalish kerak, yo bo'lmasa turon deb atalish kerak menimcha. И бу ерда көп халықлар яшайды. Түркі халықларды көпләп уруғлар яшайды. Мысалы, Оғузлар, Хорезмда яшайды. Қыпчақлар яшайды. Сырқандарда, Қашқадарияда қарулықлар яшайды. Ташкент.
Енді географияшы, география қалып кетіпті. Сіз қатты территорияны алдыңыз. Бұл қошын давлатларын ем басып алуға тура келеді бұнда. Туран десек.
Жоқ, бұл транзакцияны бұл екі дария ортасы. Бұл Орта Азия, яки Туран.
Demak, sizning nazaringizda shu turkiylik
biz real O'zbekiston hududidan kelib chiqishimiz kerakmi yo'qmi Zamirov? Ya'ni real chegaralar bor hozir belgilangan, mana shu chegaralar doirasida, mana shu o'sha chegaraning ichida yashayotgan odamlarni qanday nima bilan birlashtirish mumkin degan savol.
Endi territorial birlik o'z-o'zidan, lekin ayni paytda masalan til, madaniyat, ma'rifat birligi bu transchegaraviy hodisa endi. Suhbatdoshimiz ismlari
Uvays.
Uvays, mana siz turkiy mansublik birlashtiruvchi omil bo'ladi demoqchisiz agar tushungan bo'lsam, to'g'rimi?
Turkiy va darilarni birlashtirishi. Biz asr-asrdan aynan o'sha Behbudiyning gapi bor. Biz deydi, bir necha tilda, bir 4-5 ta tilda bilishimiz kerak. Masalan, fors tilini bilsak, masalan, dari til, ya'ni tojikchani bilsak, biz fors tilini bilishimiz mumkin. Bu islomga yaxshi. Arab tilini bilsak, bu islom nimasi? Bular o'zamasi bor. Undan keyin rus tili, ingliz tili, boshqa tillarda aytadi. Aynan biz o'zbek tilini bilganimiz uchun masalan, butun turk tillarini bilamiz. Tojikchani bilganimiz uchun fors tillarini bilamiz.
Endi Uvays davlat tomonidan birlashtirish urinishlari bir jiddiy ravishda olib borilmayotgan bir paytda maishiy darajada oddiy o'sha har tomonga tarqab ketgan o'zbeklar darajasida birlashtiruvchi narsa nima bo'lishi mumkin?
Men aytayotganim bu O'zbekiston ichida biz misol uchun katta qilinishi bir qanaqa bir
aytayotgan narsa qandaydir katta bir konsepsiya, katta bir davlatchilikni
ichida. Yo'q, men aytayotgan bu katta narsa emas. Biz Shvetsariyaga o'xshagan davlat tushimiz kerak. Ya'ni Shvetsariyada misol uchun nemischa gaplashadi, u yerda fransuzcha gaplashadi, Italiyaga yaqin italyancha gaplashadi, ammo bitta davlat nima
bo'ladi? To'g'rimi tushundim sizni. O'shani qilishgacha birgalikda borish uchun
ham Buxoro farq yo'q.
Rahmat sizga Uvays, kutib qolamiz yana keyingi dasturlarimizda. Ayni paytda bizning mehmonlarimiz zerikib qolishdi shekilli. Abdurahmon aka, gapingiz ko'p edi
bo'y. Mutlaqo zerikkanimiz yo'q Alisher aka, chunki juda ham qiziq gaplar bo'lyapti. Gap bu yerda o'sha millatni birlashtirish, milliy birlik haqida ketayotgan ekan. Albatta, borib bu narsa alal oqibat barib siyosatga taqaladi. Keling, biz yangi g'oyalar tashlamaylik, yangi nimalar alay qilmaylikda, o'sha o'tgan xalqlar tajribasiga, turk modeliga qaraylik. Turk modelida Otaturk turklarni qanaqangi birlashtirgani mavzusiga modomiki bugun masalan o'zbeklar deb olinadigan bo'lsa, endi o'zbeklarni o'zi ham juda katta transchegaraviy bir
endi Abdurahmon uzr, Kamol Otaturk birlashtirgan paytda hali bitta sharhlovchimiz yozgan kabi tashqi dushman bor edi. Ya'ni juda qudratli tashqi dushman bor edi. Turkiya mamlakati yer yuzidan yo'q bo'lish xavfi tahdidi ostida qolgan edi va shuni bitta sharhlovchimiz yozibdiki, uzr bu yaxshilik nimasi emasdir, lekin o'zbeklarni bir yagona dushman birlashtirishi mumkin degan gapni aytdi-da, o'sha Turkiya ham xuddi shu fikrga keladi. Turkiyani birlashtirgan, turklarni birlashtirgan o'sha davlatchilikni yo'q bo'lish ehtimoli, tahdidi va umuman Turkiyani, turkchilikni yo'q bo'lish ehtimoli edi. Bizda yo'q-ku bunaqa narsa.
Nimaga endi masalan bizda juda ham ichki muammolar ko'payib ketdi va bu narsalar borib-borib o'sha tashqi bir nimalarni ham haligi nima deydi?
Kim bugun o'zbek millatini, o'zbekiston davlatchiligini dushmani?
Biz qaraylik, mana statistikalarga e'tibor qarataylik, mana Balzak aytadi, o'sha raqamlarga qarang deydi, raqamlar oyna kabi shunaqani ko'rsatadiki deydi, unga chidab turib bo'lmaydi deydi. Masalan, men kuni kecha o'sha O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasini o'sha nimalarni o'qib chiqdim, o'sha hisobotlarni o'qib chiqdim. O'zbekistonda o'lim sabablarining 65% ruhiy asab xastaliklariga to'g'ri kelyapti. Tasavvur qiling, 65% nimalar. Men nimani nazar tutyapman? O'zbeklar iqtisodiy sabab deymizmi, mana masalan aytaylik, ijtimoiy sabab deymizmi yoki siyosiy deymi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, fakt o'sha ruhiy asab kasalliklari O'zbekistonda ko'payib ketyapti. Yana yil 64 bo'lsa, keyingi yil 84 ga chiqadi. Borib-borib, demak, o'lim sabablarini shu tashkil qilayotgan bo'lsa, bu raqamlar bo'ladigan bo'lsa, o'zbeklarda qanaqa katta ijtimoiy muammo bor? Bu ijtimoiy muammo shu qadar yuksalib boryaptiki, hatto bu o'sha tashqi dushmandan ko'ra, tashqi nimalardan ko'ra xavfliroq bo'lib boryapti.
Shuni anglash darajasi, shu faqatgina Xorazmda emas, faqat Farg'onada emas, faqat Buxoroda emas, butun bir ana shu O'zbekistonda yashaydiganlarning hammasi oldidagi bitta muammo. Demak, hammamiz nimadir qilishimiz kerak, birlashib shu muammoni hal qilish uchun degan narsa yo'qda, shakli yo'qda.
Faqat istakni o'zi menimcha Zamira opa kamlik qiladi. Mana masalan, o'sha xuddi
bizga masalan har kim bilasizmi, telefon erkin mikrofonga telefon keladi. Chiroqchida chiroq yo'q, gaz yo'q, svet yo'q. Yo Xazorasbda yo'q, yo Qorako'lda yo'q. Lekin mana shu mahalliy darajadan chiqish yo'q. Butun O'zbekistonda yo'q hozir.
Endi yana siyosatga qaytyapmiz. Zamira opa, yana siyosatga qaytyapmiz. Chunki o'sha odamlarni bir ommaviy qo'rquv boshlayotganligi uchun o'shalarni bir stixiyali birlashi nimasi yo'q. Mana bugun informatsiya oldim. O'sha kecha mana Boyovut rayonida bolada o'sha svet yo'qligidan ko'chaga katta bir haligi traktor balonini olib chiqib yoqib nima qilishgan? O'sha yoqib isinishgan, kak chiroq sifatida foydalanishgan, buni ichida qanaqadir bir haligi o'zlarcha bir norozilik namoyishi ham bo'lib, o'sha yerda to'plangan odamlar hokimiyatga ham borishgan. Mana bugun 3 ta 4 ta bolani qamoqqa olib, qanaqadir haligi nima qilibdi degan, o'shalarni olib borib qamoqqa tiqibdi, uni podvalda o'tirganmiz degan mana informatsiyalar oldik va buni ertaga surishtiramiz. Agar bu tasdiqlanib topib nima qil. Demak, biz demoqchi bo'lganimki, odamlar muammolarni oldi birlasha olmaydi. Odamlar nima deydi? Qanchalik katta bo'lmasa muammoni ko'lami, qanchalik masalan iqtisodiy nochorlik boshqa
qatlam. Demak, muammoni yechimi birlashtirishi mumkin, bir taklif qiladigan yechimni birlashtirishi mumkin.
Demak, yana biz siyosatga qaytib kelyapmiz. Endi biz siyosatga qaytib kelyapmiz deyman hozir, lekin bitta narsa aytib bersam,
bemalol.
Karimov o'sha mahalliychilikka qarshi ekan degan tushuncha paydo bo'lishi mumkin, lekin bu bunaqa tushuncha bermaslik kerak. Mana 2000-yinchi yili Hamza teatrida bir katta majlis bo'layotgan paytda o'sha haligi Alisher Azizxo'jayev bo'lardi. Bu juda mahalliychi bir odamlardan, xudo rahmatlik. O'sha katta majlisda "Sanlar qattan osilib kelgansizlar poyezga" deb bitta gapirgan. O'shandan keyin bu O'zbekiston Respublikasining paxtachilik instituti bor, paxtachilik institutida o'zan professorlar qattan poyezdan osilib kelgansizlar degan. Keyin olib borib o'shani shundan keyin o'sha SMB xodimlari olib borib Karim xonasiga olib kirishgan. Bu nimadan keyin Karim urib uni burnini sindirib bir 2 haftacha bolnitsada davolanib chiqqan. Ya'ni men qayerga boray, men mahallachilik qilasan, nima uchun toshkentchilik qilasan degan nima. Lekin afsuski o'sha hozirgi hukumat rahbarlarining o'zi o'sha sovet davridagidek go'yoki raznaryadka bilan, go'yoki bir bag'ri kenglik, tarillantlik degan tushunchalar orqasiga o'sha millatchilikni ko'mib yuboryapti.
Mahalliychilikni demoqchisiz. Abdurahmon rahmat. Alisher.
Demak, men demoqchi bo'lganim Zamira opa, bari biz siyosatga gap taqaladi. Chunki masalan, iqtisod deymizmi, Bahodir Chorib aytganday boshqa deymizmi, hammasi borib qanaqadir siyosat.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
ozodlikning Skype orqali amalga oshirilayotgan jonli interaktiv muloqoti esa ozodlik onlayndir. Har dushanba oqshomgi soat 9:00 dan boshlab ozodlik onlaynning nafaqat tinglovchisi balki uning bevosita ishtirokchisiga ham aylanish imkoni bor sizda. O'zbekiston va o'zbek jamiyati duch kelayotgan eng jiddiy muammolar muhokamasiga bag'ishlangan bu muloqotlarimizda qatnashish uchun Skype'dagi Ozod Skype hamda Ozodlik Online manzillaridan foydalanishingiz mumkin. Hozirga qadar bu manzillarimizdagi do'stlarimiz safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, marhamat qilib Ozodlik Online yoki Ozod Skype Skype manzillariga do'stlik haqidagi so'rov yuboring va sizni darhol do'stlarimiz safiga qo'shamiz. Ozodlik Online'ning o'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadilar degan mavzu atrofidagi so'nggi sonining yakuniy qismini dasturimizning ikkinchi soati nihoyasida tinglashingiz mumkin. Hozir esa dasturimizni shu yerda yakunlaymiz, ammo hali qarshimizda sizni yangi muloqotlar kutmoqda. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.